Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 4-sentyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
on sentin Yuldashov очень подробно, очень чётко обговорил все условия, которые возникнут в частности в экстремальной ситуации.
54 yoshli Nomatilla Yuldashov jamoatchilikka unchalik tanish emas. Kasbi huquqshunos bo'lgan Yuldashov uzoq yillar huquq tartibot organlarida xizmat qilgan.
There's a lot of continuity in the goals.
Maqsad va manfaatlarimiz o'sha 1990-yillarning boshida nimalarni ko'zlagan bo'lsak, shu
AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Daniel Rosenblum bilan Washingtondagi studiyamizda suhbatdamiz.
Shu to'lqinda qoling.
O'zbekistonda prezident Islom Karimov vafoti munosabati bilan e'lon qilingan 3 kunlik motam tadbirlari davom etmoqda. Mamlakatda yakshanba kuni o'quv yili ham, ish kuni ham Karimov xotirasiga uyushtirilgan tadbirlar bilan boshlangan. Marhum prezident tomonidan imzolangan so'nggi qarorlardan biri mustaqillikni 25 yilligi munosabati bilan 4-sentyabrdagi dam olish kunini 2-sentyabr juma kuniga ko'chirish haqida edi. Qonunchilikka ko'ra, O'zbekiston prezidentligini vaqtincha bajarayotgan Nig'matilla Yuldashov esa hozircha jamoatchilikka ko'rinish berayotgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yakshanba kuni O'zbekistonda ish kuni, maktablarda o'quv yili ham Islom Karimov xotirasiga uyushtirilgan motam tadbirlari bilan boshlangan. Motam tadbirlari Senatda, davlat idoralarida, respublika viloyatlarida, tumanlarda ham bo'lib o'tmoqda. Karimov dafn qilingan Samarqanddagi Shohi Zinda qabristoni esa 4-sentyabrdan oddiy aholi uchun ochilgani. Uning qabrini ziyorat qilish uchun odamlar tongdan navbatda turishayotgani xabar qilinmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, mamlakatni xorijdagi elchiliklari motam munosabati bilan hamdardlik kitoblarini ochishgan. Jahon axborot agentligi xorijiy davlat rasmiylari, ishbilarmon doiralar, nodavlat tashkilot vakillari, oddiy aholi o'zbekistonliklar bilan hamdard ekanliklarini bildirishayotgani haqida xabar beradi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Oliy Majlisining qo'shma qaroriga ko'ra, Islom Karimovning vafoti munosabati bilan mamlakatda 3-sentyabrdan boshlab 3 kunlik motam e'lon qilingan. Mavjud qonunchilikka ko'ra, O'zbekiston boshqaruvi vaqtinchalik Senat raisi Nig'matilla Yuldashovga o'tgan. Nig'matilla Yuldashovni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi sifatida biror tadbirdagi ishtiroki yoki jamoatchilikka chiqishi hozircha kuzatilganicha yo'q. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston rasman vaqtinchalik prezident Nig'matilla Yuldashov boshqaruvida. Uning asosiy vazifasi Islom Karimovdan keyingi prezidentni aniqlashtiruvchi saylovlarni tashkil etishdan iborat bo'ladi.
Konstitutsiyada yozilishi bo'yicha o'sha 96-moddasida shunaqa deyilgan, o'shaning uchun o'shanga asosan misol uchun o'sha Oliy Majlisi demak Senat raisi qo'yilgan bu uni saylash manaqa bo'lmaydi, o'zi konstitutsiyada qanaqa bo'lgan bo'lsa hozir shunaqa bo'ldi endi hozircha. Endi manimcha mana shu nima hozir tayyorgarlik nimalar bo'lsa kerak shu yil oxirigacha etilishi bo'yicha nima deydi, o'sha prezidentni saylovi bo'lishi kutiladi. Endi kim nomzodlar bo'lishi to'g'risida hozir hech kimga ma'lum emas. Menimcha bir nechta odam saylovga qo'yilsa kerak. Endi buni hozir vaqt ko'rsatadi. Endi men oldindan bir besh narsa qiyin aytishim. Formalniy boshqaruv, ya'ni boshqaruv o'sha eskicha ketadi, ya'ni bosh vazir o'zini o'rnida, hamma vazirlar o'zini vazifasini bajaradi, lekin davlat rahbari ustida demak yo'ldoshi bo'lmasa senat raisi 3 oy mobaynida saylov bo'lguncha boshqarib turadi. Ну, bu boshqarish formal holatda deb o'ylayman.
54 yoshli Nomatilla Yo'ldoshov jamoatchilikka unchalik tanish emas. Kasbi huquqshunos bo'lgan Yo'ldoshov uzoq yillar huquq tartibot organlarida xizmat qilgan. 2011 yilda u adliya vaziri etib tayinlangan. 2015 yildan senat raisligiga saylangan. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayevga ko'ra, Nig'matilla Yo'ldoshov nomzodi shaxsan marhum prezident Karimov tomonidan har tomonlama o'rganib chiqilganidan so'ng ma'qullangan.
Po konstitutsiya становится председатель сената. Сегодня это Нигматилла Юлдашев. Председатель сената, конечно же, будем серьезно обсуждать эту проблему, выбирает не сенат. Конечно же, это кандидатура Каримова. И, конечно же, прежде чем назначить его на этот пост,
albatta Karimov Yo'ldoshovni bu lavozimga, ya'ni vaqtinchalik davlat rahbarligini egallashi mumkin bo'lgan lavozimga ma'qullashidan oldin u bilan yaxshilab suhbat o'tkazgan. Shu jumladan favqulodda vaziyat paytida qanday ish yuritish kerakligi yuzasidan ham, dedi jurnalist.
Он с этим Юлдашевым очень подробно, очень чётко обговорил все условия, которые возникнут в частности в экстремальной ситуации.
Vafoti rasman 2 sentyabr kuni e'lon qilingan Islom Karimov 3 sentyabr kuni Samarqandda Shohizinda qabristonida dafn qilindi. Islom Karimov mamlakatni 1989 yildan boshqarib keldi. 1992 yilda O'zbekiston tarixida kuzatilgan dastlabki saylovlardagi g'olibligidan so'ng hokimiyatni birinchi saylangan prezident sifatida boshqardi. Islom Karimov va muxolifatdagi Erk partiyasi raisi Muhammad Solih qatnashgan dastlabki prezidentlik saylovlari nisbatan adolatli hisoblanadi. Keyinchalik Karimov konstitutsiyaga zid ravishda o'z nomzodini 4 bor prezidentlikka qo'ydi. Ularning hammasi deyarli 90%ga yaqin ovoz bilan g'alaba qozondi. Ammo bu saylovlar xalqaro jamoatchilik tomonidan nodemokratik va qonunlarga zid baholandi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Daniel Rozenblum bilan Vashingtondagi studiyamizda suhbatdamiz. Men Navbahor Imamova. Mintaqaning yosh davlatlari bilan birinchilardan bo'lib diplomatik aloqa o'rnatgan Vashingtonning asosiy maqsadlari nima edi? Bugun ular qanchalik o'zgargan? Ayni damda munosabatlar qanday va bu rishtalarni kim tebratmoqda?
There's a lot of continuity in the goals.
Maqsad va manfaatlarimiz o'sha 1990-yillarning boshida nimalarni ko'zlagan bo'lsak, shu jumladan Markaziy Osiyodagi har bir davlat mustaqil va suveren bo'lib qolsin, erkin va farovon jamiyatlarga aylansin. Ikkinchidan, mintaqa xavfsiz bo'lsin, terrorchilar o'chog'i bo'lmasin. Ayniqsa 2001-yildan beri shu masala ustida qattiq ishlab kelyapmiz. Qo'shni Afg'onistonga o'xshab tahlika maydoniga aylanmasin. Xavfsizlik va barqarorlik o'ta muhim talab va manfaat. Shu bois xavfsizlikni ta'minlash, xususan chegara himoyasi yo'lida yordamlashib kelyapmiz. Barqarorlikni ta'minlovchi omillardan biri bu iqtisodiy taraqqiyot. Bu borada ham ko'maklashib kelyapmiz. Hukumatlar bu borada bosh qotirishi kerak, islohotlar qilinishi kerak va atrofdagi mamlakatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish kerak. Tijorat, infrastruktura rivojlansin deymiz. Uchinchisi, o'ta ahamiyatli maqsad, boshqaruvni yaxshilash. Hukumatlar xalqqa xizmat qilsin, siyosat odamlar manfaatini ko'zlasin, jamiyatlar oshkoralik va erkinlik tomon qadam tashlasin. Amerika tinch, osoyishta, farovon, erkin davlatlar bilan hamkorlikdan faqat foyda ko'radi.
We have in the region.
And to what extent do you... Bu maqsadlar yuzasidan Markaziy Osiyo davlatlari bilan bir fikrdamiz deya olasizmi? How mutual are these goals?
I think we've achieved some confluence of interests.
Vaziyat va talablar yuzasidan o'xshash fikr va pozitsiyaga egamiz deya olaman. Lekin har sohada har jihatdan bir fikrda bo'lish qiyin va mumkin ham emas. Davlatlar o'z yondashuvi, tarixiy asoslari va farqlariga ega. Muhimi, bu borada bugun ochiq gaplashamiz va bu ham o'ziga xos yutuq.
Siz qayd etgan maqsadlar sari qanday harakat qilish kerak? Professional diplomat sifatida va o'tmish saboqlarga tayangan holda qay usul eng to'g'risi degan bo'lardingiz? Tactically.
The best way from our perspective and from my own experience.
Eng ma'qul yo'li o'z tajribamga asoslanib aytadigan bo'lsam, har bir davlat bilan barcha sohalarda serqirra rishtalar o'rnatish. Nafaqat siyosat, balki ijtimoiy, ilmiy, texnik, madaniy va jamiyki sohalarda bizneslar, universitetlar, fuqarolar va boshqalar bir-biri bilan faol muloqotni yo'lga qo'ysin. Shundagina mamlakatlar orasida haqiqiy hamkorlik yuzaga keladi. Bir maqsadga erishish uchun boshqasiga ham erisha olish kerak. Maqsadlarni bir-biridan ustun qo'ya olmaymiz, chunki ularning ortidagi masalalar yechimi boshqa masalalarga bog'liq. Biriga e'tibor qaratib, boshqasiga ko'z yuma olmaymiz. Har bir davlat o'z qonun va tartibiga ega, shart-sharoit boshqacha. Lekin agar tomonlar chin dildan istasa, maqsadiga erisha oladi. Keskinlik ish bermaydi, o'zaro manfaatlarga asoslanish kerak. Bir sohada yutuqqa erishamiz deb boshqa bir sohada imkoniyatni boy bera olmaymiz.
Any success stories that you look at? Biror yutuqni misol keltira olasizmi? Masalan, O'zbekiston bilan o'zingiz faxrlanadigan biror yutuqni.
If I look across the spectrum of
Qirg'iziston masalan, demokratik jihatdan ancha ildamladi bu jamiyat. Hali qilinadigan ishlar juda ko'p, lekin salmoqli muvaffaqiyatlarga erishdi. Davlatning xalq oldidagi mas'uliyati, fuqaro erkinligi, fuqarolik jamiyati bu borada ancha o'zgarishlar bo'ldi. Xalq va hukumatning yutug'i bu. Biz bu jarayonni quvvatlab kelyapmiz. Moliyaviy yordam berdik. Samarani o'lchash oson emas, qiyin ish bu. Boshqa tomondan esa agar yordam bermaganimizda nima bo'lar edi? 2010-yildan beri Qirg'izistonda barqarorlikka guvohmiz. Saylovlar erkin va adolatli tarzda o'tdi. Kamchiliklar bor, lekin ularning ustida ishlashyapti. Iqtisodiy taraqqiyot sust, muammolar talay. Biz janubni qayta qurish va iqtisodiy islohotlar qilish uchun ko'maklashdik va shu ishni davom ettiryapmiz. Bizningcha yordamimiz zoye ketmadi. Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga kirgani ham ulkan yutuq. Amerika bu borada yaqindan madad ko'rsatdi va birga ishladi. Uzoq yillar davomida juda ko'p yutuqlarga erishdik va ularni sanash uchun hozir vaqt yetmaydi. Umuman olganda, mintaqa bilan hamkorlikdan qoniqib kelyapmiz.
I think it is in some sense a shared achievement.
What are the best ways to provide assistance? What kinds of assistance do you
Janob Rosenblum, ko'mak haqida gap ketganda bilamizki, Washington bu boradagi dasturlar uchun ko'proq mablag' ajratayapti. Bu yili va kelasi yili. Bu loyihalar samarasini oshirish uchun nima qilish kerak? Har holda Amerika naqd pul bermaydi, madad ko'rsatadi.
Exactly. Yeah, we don't that's not the way we provide assistance in Central Asia.
To'g'ri, naqd pul berilmaydi. Bizning nazarimizda eng ma'qul yordam turi bu bilim va tajriba ulashish. Jamiyatlarni qanday qilib rivojlantirish, biror soha taraqqiyoti, islohotlar, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda trening va malaka oshirish uchun imkoniyatlar yaratish. Uzoq davrda ulkan samara beradigan dasturlar bular. tibbiyot, texnologiya, adliya, ta'lim, umuman xalq hayotiga bevosita ta'sir qiladigan sohalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Biz ko'prik va yo'llar qurmayapmiz.
Although I would say on that is an important
China
point.
China is doing that.
Xitoy qurayapti ularni.
It's doing that, international financial institutions are doing it. I would point out that sometimes I think the US doesn't get the
To'g'ri, lekin Amerika turli xalqaro tizimlar orqali infrastruktura rivoji uchun moliyaviy hissa qo'shib kelmoqda. Buni ham tan olish kerak. Bevosita bo'lmasa-da, bilvosita Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki orqali yordamni ayamayapmiz.
How about the military assistance?
Harbiy yordamchi. Bu ish bilan ham Davlat departamenti mashg'ul, shundaymi?
We do.
Ha, xavfsizlik va harbiy sohadagi yordamni biz tashkillashtiramiz. Lekin Mudofaa vazirligi va AQSh hukumatining boshqa qismlari ham bu ishga bosh qo'shadi. Maqsadimiz bitta: mintaqa davlatlari tinch bo'lsin, chegaralari xavfsiz bo'lsin. Biz davlatlarni qurollantirish maqsadida emasmiz va berayotgan texnikamiz va harbiylar malakasini oshirayotganimiz aynan o'sha davlatlarda qilinayotgan islohotlarning bir qismi. Amerika harbiy qudratini hamma biladi. Davlatlar Amerikadan o'rganishni xohlaydi. Bu borada biz bilan hamkorlik qilishni istaydi. Biz berayotgan yordamimiz nimaga yarayotganini izchil tekshirib boramiz. Mas'uliyat va javobgarlik ta'minlangan.
I get really really positive reactions to the quality of the assistance.
And we know that they want more.
Lekin davlatlar bundan ham ko'proq yordam xohlaydi. Qanday javob berasiz bu holatda?
So, I guess one of the constraints we have
Amerikaning ham imkoniyatlari cheklangan. Ortiqcha mablag' yo'q bizda. Biz iltimos tushgan tomonga odatda nimaga qodir ekanimizni ochiq aytamiz. Nima bera olamiz, nima taklif qila olamiz va qanday qilib. Bu borada hamisha ochiq gaplashib kelganmiz.
The fight against extremism.
Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash sizning diqqat markazingizdagi eng muhim masala. AQSh Markaziy Osiyo hukumatlariga bu kurashda fuqarolarning e'tiqod erkinligi va siyosiy erkinliklarini buzmang deb keladi. Lekin ular nazarida tahdidning oldini olish, tahdidni yengish keskin choralar talab qiladi. Rasmiylar dediki, terrorizmga qarshi yumshoq kurashish mumkin emas. Nima deysiz bunga?
Because these are real conversations.
These are real conversations certainly within each of the countries.
Xavfsizlik va erkinlik orasidagi muvozanatni ta'minlash va topish oson ish emas. Tan olamiz va o'zimiz ham ba'zida bu masalada qiynalamiz. Lekin fuqarolarning huquqlarini poymol etish uzoq muddatda yaxshilikka yetaklamaydi va xavfsizlikka yanada kattaroq tahdid solishi mumkin. Adolatsizlik odamlarni radikalizmga yetaklashi qayta-qayta isbotlangan. E'tiqod erkinligi qattiq buzilyapti deya biz ayrim mamlakatlarga alohida xavotirga molik davlatlar degan tamg'a bosamiz. Bu degani ularga sanksiya qo'yilishi mumkin. Markaziy Osiyodagi bunday davlatlar O'zbekiston, Tojikiston, lekin sanksiya qo'yilmagan, chunki ular bilan terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik juda muhim. Masala murakkab, shunday bo'lsa-da, biz hukumatlarni fuqarolar huquqlarini hurmat qilishga chaqirishda davom etamiz.
From the very beginning, from 1991.
Amerika chorak asrdan beri erkinlik va demokratiyani targ'ib qilib kelmoqda. Biroq mintaqada hamon avtoritar tuzumlar hukmron. Targ'ibot davom etadimi?
How difficult it is to promote freedom.
Well, I started out by talking about the three objectives of our policy.
Bu sohada eng oz yutuqqa erishdik desam xato bo'lmaydi. Eng qiyin ish ham shu o'zi. Davlatlar jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatadi, lekin erkinlik bizning qadriyatimiz va ustuvor maqsadlarga erishish bu borada rivojlanishni talab qiladi. Bundan avvalo sizning o'zingiz foyda ko'rasiz deymiz. Tanqidchilarimizga aytamizki, biz harakatdamiz. Erkinlik targ'iboti oliy maqsadlarimizdan biri.
That bolsters my confidence that in the long run we will see progress.
As a demonstration to show that mutual trust and confidence.
Yaqinda Markaziy Osiyoning 5 tashqi ishlar vaziri Vashingtonda davlat kotibi Jon Kerri bilan muzokara olib bordi. Mintaqaviy birdamlik yuzasidan yangi kelishuvlar e'lon qilindi. Bu tashabbus Amerikada prezident va ma'muriyat yangilangach ham davom etishiga ishonasizmi?
Then the region itself.
First of all, in terms of how well established the C5+1 is and whether it will continue.
Bu tarixiy voqea va Markaziy Osiyo kelajagi uchun muhim jarayon. Yangi yilda yangi prezident ishga tushib, davlat departamenti va boshqa idoralarda mas'ul odamlar yangilangach ham bu tashabbus olg'a ketishiga ishonamiz va bu rejaning eng yuqorisida. Men Bill Clinton prezidentlikda bo'lgan davridan beri hukumatdaman va aytishim mumkinki, Markaziy Osiyodagi maqsad va manfaatlarimiz o'zgarmas.
You have several critics, many critics I would say in Washington.
Amerikaning biror rahbari shu paytgacha Markaziy Osiyoga bormagan. Prezident Barak Obama yoki vitse-prezident Joe Biden borar degan umidlar bor edi. Vashington uchun mintaqa u qadar muhim emas degan fikr keng tarqalgan. Amerikalik mutaxassislardan ko'p eshitamiz buni. Haqiqatan ham shundaymi?
What shows interest?
So I mean your question, how do I feel? Obviously I
Prezident bormasa muhim emas deb o'ylash menimcha xato. Aslida Markaziy Osiyo dolzarb mintaqaga aylanmayotgani yaxshi. Chunki odatda notinch, beqaror, qaynoq regionlar Oq uy uchun va umuman AQSh uchun birinchi masalaga aylanadi. Shu bois mintaqaga mas'ul diplomat sifatida Markaziy Osiyo tinch va barqaror qolishini istayman. Davlat kotibi Jon Kerri bordi o'tgan yili. Rahbarlar bilan muloqotdamiz. Mas'ul odamlarning butun e'tibori mintaqada. Eng muhimi shu.
I would say a significant amount of attention being paid to Central Asia.
We hear again and again that the United States will not compete with Russia and China in the region.
Rossiya va Xitoy bilan raqobat qilmaymiz deb kelasiz. Lekin bu mumkinmi? Bu pozitsiyasi bilan AQSh aslida bu raqobatda yutqazgandek tuyuladi ba'zida.
Sort of sounds like defeatist sometimes.
Well, it's not intended to be defeatist.
Biz uchun bu bellashuv emas, maqsadlarimiz o'xshash. Markaziy Osiyo farovon, tinch va to'q yashasin deymiz. Agar boshqalarning ham maqsadi shu bo'lsa, demak, biz ularga zarar qilmaymiz. Boshqa mamlakatlar ham shunda yondashishini istaymiz.
But at the same time when America
Janob Rosenblum odamlar Amerikadan hamisha ko'proq narsa kutadi, chunki u global lider. U tashlagan har bir qadam ulkan o'zgarishlarga yetaklaydi deb o'ylashadi.
You just have to say in up front.
Ha, afsuski shunday, lekin istagimiz, qurbimiz va narigi tomonning pozitsiyasiga qarab harakat qilamiz. Hech kimning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirishni istamaymiz.
Not contribute to building those expectations.
Thank you so much.
You're welcome.
AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Daniel Rosenblum bilan suhbatda bo'ldik. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eron hukumati Birlashgan Shia Ozodlik armiyasi yaratilganini e'lon qilgach, Tehron Yaqin Sharqda siyosiy va harbiy ta'sirini oshirish payiga tushgani haqida xavotirlar yangramoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yangi armiyaga mazhab nomining berilishi mintaqadagi mazhablararo ziddiyatlarni alanga oldiradi. Eron o'zini mintaqaviy, hatto imperial kuch sifatida ko'rsatmoqda, deydi Exeter universiteti tadqiqotchisi Talha Abdulrazzoq. Suriyadagi Eron kuchlarini boshqaruvchi qo'mondon tomonidan e'lon qilingan yangi armiya arab o'lkalaridagi janglarda qatnashishi hamda Erondan tashqaridagi shiyalar orasidan o'ziga askar yollashi kutilmoqda. Mashraq axborot agentligi bilan o'tkazilgan intervyuda Eron inqilobiy kuchlari yetakchisi Muhammad Ali Falaki yangi armiya 3 frontga, Yaman, Suriya va Iroqqa asosiy e'tibor qaratishini aytgan. Uning qo'shimcha qilishicha, inqilobiy kuchlar allaqachon Suriyada Pokiston, Iroq, Suriya va Livandan kelgan jangchilardan iborat qo'shinga yetakchilik qilmoqda. Mazhabga asoslangan armiya tuzish orqali Tehron mintaqadagi Saudiya Arabistoni kabi sunniy qo'shnilariga qarshi urush e'lon qilmoqda, deydi ayrim tahlilchilar. Riyod boshchiligidagi Fors ko'rfazi boshqaruv kengashi Eronni hududda mazhablar aro ziddiyatni kuchaytirayotganlikda ayblaydi. Saudiya Arabistoni Eron tuzgan yangi armiya haqidagi xabarga hali rasman munosabat bildirgani yo'q. Tehron va Riyod bir necha oylardan beri bir-biriga g'anim, Eron so'nggi harakati bilan Saudiya Arabistoniga kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi deydi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Rasul Nafisi. Yamanda hukumatga qarshi bosh ko'targan Huti isyonchilarini Tehron qo'llab-quvvatlamoqda. Ularga qarshi kurashga esa Saudiya Arabistoni harbiylari safarbar etilgan. Bunday armiyaning tuzilishi Yamandagi nizoni battar kuchaytiradi xolos. Hutilar bu urushda eng uyushgan guruhlardan biri. Qo'shimcha yordam ularni yanada kuchaytiradi deydi Misrda joylashgan tahlilchi Maysa Shuja. Eron Suriya mojarosidagi ishtirokini ham kengaytirmoqchi. Livandagi Hizbulloh shia guruhi bir necha yillardan beri prezident Bashar Asad rejimini himoya qilib kurash olib boradi. Shuningdek, Tehron Eronda yashovchi minglab afg'on muhojirlarini askarlikka yollab, Suriyaga jo'natgani haqida xabarlar bor. Damashq rejimini himoya qilishda janglarda eronlik qo'mondonlar yetakchilik qilmoqda. Ular qo'l ostida suriyaliklar, Livan va Afg'onistondan kelgan jangchilar bor deydi. Suriyadan Birlashgan Arab Amirliklariga qochib kelgan sobiq afg'onistonlik jangchi Sardor Kozimiy. Iroqdagi xalq safarbarlik kuchlarini ham eronlik qo'mondon Qosim Sulaymoniy boshqaradi. Bu yerda Tehron yetakchiligidagi kuchlarning ko'payishi mintaqaviy ziddiyatlarni yanada kuchaytiradi deydi tahlilchilar. Hozircha Eron yangi armiya haqida batafsil ma'lumot bergani yo'q. Undagi askarlar soni qancha bo'lishi ham aniq emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
Oh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.